fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Domnul să fie lăudat pentru că ne oferă încă o săptămână de har, iar cuvântul său încă se află în mâinile noastre. Să-l deschidem și să-l studiem împreună. Alături de dumneavoastră, în studierea studiului numărul 10, se află Gertrud
și Gabriel Radu.
Studiul poartă titlul
Dumnezeu pe primul loc, Hagai.
Iar versetul de memorizat îl găsim în Cartea Prorocului Hagai, capitolul 2 cu versetul 8.
Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul Oștirilor.
Iar gândul central al studiului ne spune:
mesajul lui Hagai este simplu. Care sunt prioritățile tale și de ce este atât de important să avem o ordine adecvată a priorităților?
Cartea lui Hagai este una dintre cele mai scurte cărți din Biblie și a fost scrisă într-o perioadă deosebit de grea din istoria lui Iuda. Exilații se întorseseră din Babilon de aproape 20 de ani, dar se părea că uitaseră motivul pentru care reveniseră în țară. Templul lui Dumnezeu zăcea în ruine, în timp ce ei își dedicau toate energiile construirii propriilor case. În aceste condiții, profetul i-a îndemnat să se uite cu atenție la căile lor. Mesajul lui era simplu și logic. Deși munceau din greu, nu câștigau mai nimic și totul se datora unei ordini greșite a priorităților. Era necesar să-L așeze pe Dumnezeu pe primul loc în tot ce făceau. Iisus însuși a spus: căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Matei 6:33. Și noi riscăm să ne lăsăm atât de prinși în lupta pentru supraviețuire, încât să uităm că prioritatea noastră, numărul 1, trebuie să fie împlinirea voinței lui Dumnezeu.
Semănați mult și strângeți puțin.
Întrebarea numărul 1. Ce problemă este descrisă în Hagai 1 cu 1 la 11? Care erau cauzele? Cum putem aplica acest principiu la situația noastră? Ne facem și noi vinovați de neglijență?
În anul al doilea al împăratului Darius, în ziua întâi a lunii a șasea, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai către Zorobabel, fiul lui Shealtiel, dregătorul lui Iuda, și către Iuda, fiul lui Iotsadac, marele preot, astfel: așa vorbește Domnul Oștirilor. Poporul acesta zice: n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea, cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel: dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când casa aceasta este dărâmată? Așa vorbește Domnul Oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Semănați mult și strângeți puțin. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o simbrie o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul Oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăbit, zice Domnul. Vă așteptați la mult și iată că ați avut puțin. L-ați adus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce? Zice Domnul Oștirilor, din pricina casei mele care stă dărâmată, pe când fiecare dintre voi aleargă pentru casa lui. De aceea, cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-a dat roadele. am chemat seceta peste țară, peste munți, peste grâu, peste must, peste unt de lemn, peste tot ce poate aduce pământul, peste oameni și peste vite și peste tot lucrul mâinilor voastre.
Citez. Timp de peste un an, templul a fost neglijat și aproape uitat. Oamenii stăteau la casele lor și se luptau să-și asigure prosperitatea vremelnică, dar situația lor era de plâns. Cu toate că au lucrat cu toată puterea, n-au prosperat. Chiar și elementele naturii păreau să comploteze împotriva lor. Deoarece lăsaseră templul în paragină, Domnul le-a trimis o secetă distrugătoare peste ogoare. Dumnezeu le dăruise din belșug roade pe câmp și în grădini, grâu, must și unde lemn, ca dovada a bunăvoinței sale. Dar, din cauză că ei folosiseră în mod egoist aceste daruri bogate, binecuvântările le-au fost retrase. Citat din Profeți și Regi, pagina 573, de Ellen G. White. Hagai le-a arătat iudeilor situația în care se găseau. Munca în zadar era unul dintre blestemele care veniseră ca urmare a încălcării legământului cu Dumnezeu. Atâta timp cât nu acordau atenție acestei priorități, ei nu se puteau bucura de prosperitate. Hagai avea un mare zel pentru templul Domnului și visul lui era ca poporul să termine cât mai repede reconstruirea. Însă visul lui venea în conflict direct cu starea de mulțumire a celor cărora le păsa mai mult de confortul personal decât de templu. Marea preocupare a lui Hagai era templul Domnului, dar oamenii erau mai preocupați de casele lor. Prin lucrarea lui Hagai, Domnul dorea să îi facă pe copiii săi sensibili la preocupările sale. Dumnezeu nu putea fi onorat așa cum se cuvenea atâta vreme cât casa lui era în paragină. Templul din Ierusalim era simbolul prezenței divine în mijlocul omenirii căzute. Era semnul vizibil care îi arăta lumii întregi că numai Domnul este Dumnezeul cerului și al pământului. Cum mai puteau copiii lui Israel să dea mărturie despre el, atâta timp cât casa care îl reprezenta pe el și întregul plan de mântuire era lăsată în paragină? Atitudinea lor față de templu era, de fapt, semnul unei probleme spirituale mai profunde. Ei nu mai erau conștienți de misiunea care le revenea în calitate de popor al Domnului. Există aici o avertizare și pentru noi?
Cea mai mare făgăduință a lui Dumnezeu.
Întrebarea a doua. Cum a răspuns poporul la solia lui Hagai? De ce era importantă unitatea pentru a duce la bun sfârșit lucrările? Hagai 1 cu 12 la 14.
Zorobabel fiului și Altiel, Iosua fiului Oțadac marele preot și toată rămășița poporului au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și cuvintele prorocului Hagai, fiindcă Domnul Dumnezeul lor îl trimise. Și poporul s-a temut de Domnul. Hagai, trimisul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului: Eu sunt cu voi, zice Domnul. Domnul a trezit duhul lui Zorobabel fiului și Altiel, dregătorul lui Iuda, și duhul lui Iosua fiului Iotzadac marele preot, și duhul întregii rămășițe a poporului. Așa că ei au venit și s-au pus pe lucru în casa Domnului oștirilor Dumnezeul lor.
De data aceasta, conducătorii și poporul primesc imediat cuvântul din partea Domnului. Ei fac pregătiri, strâng materialele necesare și reiau lucrul la templu după numai 3 săptămâni. Pe parcursul săptămânii următoare, ridică altarul și restabilesc serviciile de închinare. În mai puțin de 5 ani, templul este refăcut. Împărăția lui Dumnezeu nu înseamnă doar lucruri materiale, dar cartea lui Hagai ne arată că Dumnezeu se folosește de lucrurile materiale, de exemplu de clădiri, în scopuri spirituale. Dacă succesul unui profet ar fi dat de promptitudinea cu care este primită solia sa, atunci Hagai este unul dintre profeții cu cel mai mare succes. Cuvântările sale îi pun pe oameni în mișcare. În numai o lună, lucrările la templu sunt reluate, iar poporul primește asigurarea că Domnul însuși va ajuta. Hagai 1:12-14 descrie reacția conducătorilor și a poporului la solia profetului. Cu toții au ascultat glasul Domnului, recunoscând că el vorbea prin Hagai. Ei s-au temut de Domnul și au dovedit acest lucru prin faptul că i-au adus închinare și i-au acordat atenția cuvenită. În aceste noi condiții, Hagai le-a transmis un alt cuvânt din partea Domnului. Eu sunt cu voi. În clipa în care poporul a luat hotărârea de a asculta de Domnul, în locul cuvintelor de mustrare au venit cuvinte de încurajare. Prezența sa în mijlocul lor îi asigura că aveau să primească toate celelalte binecuvântări. Afirmația "Eu sunt cu tine" ne trimite cu gândul la făgăduințele legământului pe care Dumnezeu le făcuse pe vremea patriarhilor și pe vremea lui Moise.
Cea mai mare împlinire a făgăduinței "Eu voi fi cu voi" este întruparea Domnului Iisus Hristos. Să ascultăm Isaia capitolul 7, versetul 14. De aceea Domnul însuși vă va da un semn. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va-i pune numele Emanuel. Matei capitolul 1, versetul 23. Iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și voi pune numele Emanuel, care tâlmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Și Matei capitolul 28, versetul 20. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Meditează la ideea că Iisus, creatorul și susținătorul acestui univers, a trăit în mijlocul nostru. Ce ne spune acest fapt despre valoarea noastră, deși suntem niște ființe atât de mici într-un univers atât de mare? Pregătește-te să prezinți răspunsul în cadrul școlii de sabat. Nu vă temeți!
Întrebarea a treia. Ce evenimente sunt prezentate în Hagai 2:1-5?
În a 21-a zi a lunii a 7-a, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Vorbește lui Zorobabel fiului și Altiel dregătorul lui Iuda, lui Iosua fiul lui Iotzadac marele preot și rămășițe poporului și spune-le. Cine a mai rămas dintre voi, din cei care au văzut casa aceasta în slava cea dintâi? Și cum o vedeți acum? Așa cum este, nu pare ea ca o nimica în ochii voștri? Acum fii tare, Zorobabel, zice Domnul. Fii tare tu, Iosua, fiul lui Iotzadac, marele preot. Fii tare și tu, tot poporul din țară, zice Domnul, și lucrați. Căci eu sunt cu voi, zice Domnul oștirilor. Eu rămân credincios legământului pe care l-am făcut cu voi, când ați ieșit din Egipt și Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți!
La circa o lună după începerea lucrărilor la templu, Dumnezeu i-a trimis un cuvânt de încurajare rămășiței, care, deși nu avea resurse corespunzătoare, luase hotărârea de a reconstrui casa Domnului potrivit îndemnului profeților. Hagai i-a întrebat mai întâi pe bătrânii din popor cum li se părea templul reconstruit de ei față de templul care existase înainte exilului. Răspunsul era evident. Templul al doilea nu se ridica la splendoarea celui dintâi. Probabil că poporul era descurajat că nu putea construi un templu la fel de frumos ca al lui Solomon, dar profetul i-a încurajat pe cei ce formau rămășița să continue lucrările, pentru că Duhul lui Dumnezeu era cu ei. El i-a chemat să fie tari și să lucreze mai departe, fiindcă Domnul Oștirilor era în mijlocul lor. Îndemnurile sale se aseamănă cu cele date lui Iosua după moartea lui Moise. Nevoia lor de credință era cu atât mai mare, cu cât resursele lor erau mai puține și mai neînsemnate. Hagai a declarat că, în final, slava celui de-al doilea templu avea să o întreacă pe acelui din tâi. Făgăduința aceasta s-a împlinit atunci când a venit acela care era mai mare decât templul. Prezența Duhului Sfânt în mijlocul lor era o confirmare a continuității domniei lui Dumnezeu peste Israel. Același Duh care îi călăuzise pe Moise și pe bătrâni și care trimisese prin profeți solii inspirate, se afla în mijlocul rămășiței. Evlavia cu care au răspuns conducătorii și poporul era o dovadă a reformei spirituale care avusese loc. Duhul realiza lucrarea de reînnoire și de apropiere a lor de Dumnezeu. De asemenea, prezența sa garanta primirea unor binecuvântări îmbelșugate. Profetul i-a încurajat să aștepte împlinirea deplină a făgăduințelor divine. Hagai a vestit cuvântul Domnului unui popor care a cunoscut vicisitudinile vieții și dezamăgirea dată de neîmplinirea speranței. El îndreaptă atenția oamenilor spre Dumnezeu, care este credincios și care are încredere că ei vor fi cetățeni responsabili ai împărăției sale, stăruind în fapte bune și găsind astfel adevăratul scop și sens al vieții.
Un tânăr de 35 de ani, care nu mai credea în Dumnezeu, a scris o scrisoare de adio de 1900 de pagini înainte de a-și pune capăt vieții. Printre altele, el spunea: fiecare cuvânt, fiecare gând, fiecare emoție revine la o singură problemă fundamentală. Viața nu are niciun sens. Cum reușesc credința noastră și dispoziția noastră de a asculta de Dumnezeu să dea sens vieții noastre? Dorința tuturor popoarelor.
Întrebarea a patra. Ascultă Hagai 2 cu 6 la 9. Ce făgăduință este dată aici? Cum s-a împlinit ea?
Căci așa vorbește Domnul Oștirilor: încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul Oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul Oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât cea din tâi, zice Domnul Oștirilor. Și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul Oștirilor.
Încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile. Comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul Oștirilor. Hagai 2 cu 6 și 7. Prin Hagai, Dumnezeu a anunțat că urma să aibă loc o mare zguduire a popoarelor în ziua Domnului, când templul avea să se umple de prezența divină. Profetul i-a chemat pe contemporanii lui să nu mai privească la adversitățile prin care treceau și la sărăcia lor, ci la strălucirea împărăției lui Dumnezeu spre care arăta templul. Motivul principal pentru care poporul își dorea ca noul templu din Ierusalim să fie deosebit de frumos era acela de a-l face vrednic de prezența lui Dumnezeu. Totuși, potrivit acestui pasaj, Domnul era dispus să locuiască și într-un templu mai puțin frumos, pe care să-l înfrumusețeze prin însăși prezența sa. Poporul nu avea de ce să se frământe cu gândul că nu va avea resursele necesare pentru a susține reconstruirea lui. Toate comorile sunt ale lui Dumnezeu, iar el promisese să locuiască în templul cel nou. Domnul însuși avea să-i dea frumusețe. Citez. Când poporul se străduia să-și facă partea și căuta o reînnoire a harului lui Dumnezeu în inimă și în viață, solii după solii au fost date prin Hagai și Zaharia, cu asigurarea că această credință avea să fie răsplătită bogat, iar cuvântul lui Dumnezeu cu privire la slava viitoare a templului, ale cărui ziduri se înălțau, nu avea să rămână neîmplinit. Chiar în această clădire urma să se arate, la împlinirea vremii, dorința tuturor popoarelor, ca învățător și mântuitor al omenirii. Citat din Profeți și Regi, pagina 577, de Ellen G. White. Dumnezeu a făgăduit că slava celui de-al doilea templu avea să fie mai mare decât slava celui din tâi. Dar slava aceasta nu se referea la frumusețea lui, ci la faptul că Iisus însuși avea să-l onoreze cu prezența sa. În acest sens, templul lor avea să fie mai important decât templul lui Solomon. Să ascultăm Evrei 8 cu 1 la 5.
Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie a măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și a adevăratului cort, care a fost ridicat nu de om, ci de Domnul. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe, de aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Dacă ar fi pe pământ, nici n-ar mai fi preot, fiindcă sunt cei ce aduc darurile după lege. Ei fac o slujbă care este chipul și umbra lucrurilor cerești după poruncile primite de Moise de la Dumnezeu, când avea să facă cortul. Ia seama, i-a zis, să faci totul după chipul care ți-a fost arătat pe munte. Templul pământesc, oricât de frumos, nu era decât o umbră, o ilustrare a planului de mântuire. Gândește-te că Domnul Iisus slujește chiar acum în favoarea noastră în adevăratul cort, ridicat de Dumnezeu, nu de om. Cum putem învăța să apreciem mai mult importanța sanctuarului în planul de mântuire? O pecete a Domnului.
Întrebarea a cincea. Ce făgăduință este dată în Hagai 2:23?
În ziua aceea, zice Domnul oștirilor, pe tine, Zorobabel, fiul lui Shealtiel, robul meu, zice Domnul, te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete, căci eu te-am ales, zice Domnul oștirilor.
Ultimele două solii din partea Domnului sunt primite de Hagai într-o singură zi, cea de-a doua venind în completarea celei din tâi. Aici, Domnul avertizează asupra distrugerii împărățiilor și popoarelor în ziua judecății sale. Însă, tot în ziua judecății, robul Domnului avea să îndeplinească lucrarea sa de mântuire. Te voi lua și te voi păstra ca pe o pecete. Făgăduința aceasta se va împlini în mod plenar abia la a doua venire a sa. Zorobabel, conducătorul politic al țării, este asociat aici cu împăratul David. El era descendentul lui, fiind nepotul regelui Ioachim și moștenitorul legitim al tronului după robia babiloniană. În timpul împăratului persan Darius cel Mare, a ocupat funcția de guvernator al lui Iuda și a fost forța de conducătoare din spatele activității de reconstruire a templului din Ierusalim. Iosua, marele preot din această perioadă, a avut și el o contribuție importantă la reconstruirea templului. Profetul a declarat că Zorobabel avea să fie făcut o pecete, un obiect care reprezenta dovada autorității regale, dar și a calității de proprietar. Așa cum regele imprima pe un act oficial în semnul său cu ajutorul unui inel cu sigiliu, tot la fel, domnul avea să imprime pe întreaga lume în semnul său prin intermediul lucrării robului său. Fără îndoială că Zorobabel a avut un rol esențial în reconstruirea templului, dar nu el a fost cel care a împlinit toate făgăduințele făcute de Dumnezeu prin Hagai. Scriitorii inspirați ai Evangheliilor arată către persoana și lucrarea lui Iisus Hristos, fiul lui David și a lui Zorobabel, ca împlinire desăvârșită a tuturor făgăduințelor mesianice din Biblie. Întrebarea a șasea. Ascultă Luca 24:13-17, insistând în mod special asupra cuvintelor adresate de Domnul Hristos celor doi ucenici. Ce mesaj important le transmite el aici? Ce ne spun cuvintele sale despre importanța cunoașterii profețiilor din Vechiul Testament? De ce sunt ele relevante și pentru creștinii de astăzi?
În aceeași zi, iată, doi ucenici se duceau la un sat numit Emaus, care era la o depărtare de 60 de stadii de Ierusalim. Și vorbeau între ei tot ce se întâmplase, pe când vorbeau ei și se întrebau, Iisus s-a apropiat și mergea pe drum împreună cu ei. Dar ochii lor erau împiedicați să-L cunoască. El le-a zis, ce vorbe sunt acestea pe care le schimbați voi pe drum? Și ei s-au oprit, uitându-se triști. Studiu suplimentar.
Citez. Dar chiar și acest ceas întunecat nu era fără nădejde pentru aceia care își puseseră încrederea în Dumnezeu. Hagai și Zaharia au fost ridicați ca profeți pentru a face față crizei. Prin mărturii mișcătoare, acești soli, rânduiți de Domnul, i-au descoperit poporului cauza necazurilor lui. Lipsa prosperității vremelnice era urmarea faptului că ei nu puseseră interesele lui Dumnezeu pe primul plan, au declarat profeții. Dacă israeliții l-ar fi onorat pe Dumnezeu, dacă i-ar fi arătat respectul și cinstea cuvenită, făcând din construirea casei sale prima lor preocupare, ei ar fi chemat prin aceasta prezența și binecuvântarea sa. Profeți și regi, pagina 573-574. Al doilea citat. Templul al doilea nu era onorat cu norul slavei lui Jehova, ci cu prezența vie a aceluia în care locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii, care este Dumnezeu însuși manifestat în trup. Dorința tuturor popoarelor venise fără îndoială în templul său atunci când omul din Nazaret învăța și vindeca în curțile sfinte. Prin prezența lui Hristos și numai prin aceasta, cel de-al doilea templu îl întrecea în slavă pe primul. Tragedia veacurilor, pagina 24.
Întrebări pentru discuție.
1. Prezentați răspunsul la întrebarea de la secțiunea de marți. Meditați la implicațiile venirii lui Iisus și ale jertfei sale. Ce înseamnă aceste evenimente pentru valoarea noastră personală? Ce deosebiri există între concepția despre om, bazată pe aceste adevăruri, și concepția evoluționismului ateist, atât de răspândită în multe părți ale lumii?
2. Isaia vorbește despre împăratul mândru al Babilonului, care, prin puterea sa, făcea să se cutremure pământul și zguduia împărățiile. Prin ce diferă acestea de clătinarea pământului și de răsturnarea împărățiilor care va avea loc în ziua Domnului potrivit profetului Hagai?
3. De multe ori, israeliții de odinioară nu au ascultat cuvântul trimis de Dumnezeu prin profeții săi. Pregătiți-vă să le împărtășiți membrilor grupei câteva moduri prin care poporul lui Dumnezeu de astăzi se împotrivește cuvântului trimis de Dumnezeu.
4. Biblia arată clar că vechiul templu și sistemul lui de jertfe și-au pierdut valoarea odată pentru totdeauna după moartea Domnului Isus. În comparație cu sanctuarul pământesc, ce aspecte în plus ne descoperă Evrei capitolul 8 și 9 referitor la lucrarea Domnului Hristos?
Rezumatul studiului. Dumnezeu îi asigură pe copiii săi de prezența sa și de dorința de a-i binecuvânta. Acela care este dorința tuturor popoarelor urmează să vină, iar singura reacție potrivită este să credem că El ne va călăuzi și proteja, chiar și în vremuri de necaz.